Valdar greinar, annað tölublað, 42. árgangur 2016. Útgefandi, Blindrafélagið, Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Ritstjóra þessu sinni Þórunn Hjartardóttir og mér langar til sóski gurugleðalesnis árs og þakka fyrir allt gamalt og gott. Ábyrðamaður Rósa María Hjörvar, útgefið, útgáfu dagur 18. janúar 2016. Heildartími tæplega 50 mínútur, flytjendur auk ritstjóra, Ágústa Gunnarsdóttir, Hörður Áskjálsson, Steinun Hákonadóttir, Arthur Helgason, Talgerullin Karl, hljóðritað hjá hljóðbók SLF í janúar 2016. Efnis yfirlit. Fyrst tilkynning um Þorrablót blindrafélagsins. Því næst tilkynning um námskeið á vegum Tabú og Kvennadeildar Öryrkjabandalags Íslands. Þá tilkynning frá Baldri tölvu og tækniráðgjafa nýja miðla í vefvarpinu. Því næst lesin samantekt Maríu Kæsu Matthíasson niðurstöður evrópskrar rannsóknar á þjónustu fyrir eldra sjónskert fólk sem gerð var í fyrra á síðasta ári. Þarnast tilkynning ilmolíu námskeið og þá fínast pistill frá Arthur Helgasyni nýtt upptökuforrit fyrir Android síma. Síðan tvær tilkynningar á ensku, ein skíðaferð, það skíði í Lapplandi, viku skíðaferð í Lapplandi í vor og síðan gönguferð á Ítalíu. Nú þarnast stuttur pistill frá aðgengli, Birgi og að lokum flutt á gömlu segulbandi. Ágústa Gunnarsdóttir fór í Hallgrímskirkju og skoðaði orgelið þar. Hörður Áskjálsson, organisti þar, lýsti orgelinu mjög vel og lék nokkur tóndæmi. Þetta birtist áður á Völdum greinum 1996.